Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, may mga pangamba sa mga planong pagluwag ng restriksyon sa Victoria matapos ang COVID cluster sa hilagang bahagi ng Melbourne. Mga panibagong impeksyon sa Amerika patuloy na dumadami. Sa Pilipinas, umano'y taga-suporta ng Abu Sayyaf sumuko sa Basilan. At sa sports, Richmond Tigers panalo sa AFL Grand Final. Yan ang ulo ng mga balita sa puntong ito. Sa mga detalye, sa kabila ng mga COVID-19 clusters sa hilagang bahagi ng Melbourne, may mga pangamba na baka maudlot ang mga inaasang pagluwag ng restriksyon. Tinutulak ng mga negosyo ang muling pagbubukas ng ekonomiya at ito ang inaabangan ng lahat sa pag-aanunsyo na gagawin ni Premier Daniel Andrews ngayong araw. Nagbabala naman ang Premier na huwag asahan ang mga makabuluhang pagluwag ng restriksyon.
We are still optimistic that we'll be able to have positive things to say, but it's a note of caution. With so much information yet to come to us, we need to be guided by that. That has always been the way. That is what has delivered these low numbers. That is what has seen us go from literally thousands of active cases to now less than 100 active cases for the first time in months.
Sa Amerika naman, patuloy na tumataas ang mga panibagong impeksyon sa bansa kung saan ito ay pumapalo sa 83,000 infections kada araw. Umakyat na din ang death toll sa 224,000. Ganun din ang weekly daily average ng mga bagong kaso sa 61,000. Matapos nakaraang nagpositibo, sinabi ni Pangulong Donald Trump, tumataas ang mga bilang ng mga kaso dahil maraming mga tests ang isinasagawa.
Cases. You know why we have cases? Because we test so much. And in many ways, it's good. And in many ways, it's foolish. Okay?
Sa Pilipinas naman, isang umano'y taga-suporta ng ekstremistang grupo na Abu Sayyaf ang sumuko sa militar noong Biyernes ng umaga. Ang taga-suporta ng Abu Sayyaf ay nakilala bilang si Abu Krima ayon kay Lieutenant General Corleto Vinluan Jr. ng West Mincom Command Agency. Si Abu Krima ay nasa ilalim ng ASG na pinuno ng Furuji Indama Group. Kasalukuyan naman siyang na sa kustodiya ng 4th Special Forces Battalion. Ani JTF Basilan Commander Colonel Domingo Gobway. Sumuko si Krima sa pamamagitan ng isinagawang Special Intelligence Operations ng mga operatiba ng 4th Special Forces Battalion at PNP Special Action Force. Sa AFL, sinabi ng Geelong star na si Patrick Dangerfield na natuto sila mula sa kanilang pagkatalo kagabi sa Grand Finals laban sa Richmond Tigers. Natalo ang Cats ng 31 puntos laban sa Tigers na nanalo sa back-to-back premiership pagkatapos ng isang mahirap na panahon dahil sa coronavirus. Sinabi ng 30 taong gulang na si Dangerfield na nararapat na manalo ang Richmond dahil sa ipinakitang galing.
We're bitterly disappointed, but we had a great run. We just couldn't quite execute when it mattered most. So whilst we're incredibly disappointed, Richmond were fantastic.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong linggo sa Perth ay maaraw 34 degrees. Maulap naman sa Adelaide 17 degrees. Sa Melbourne may posibleng mga pagambon at mahangin 13 degrees. Maulap sa Hobart 13 degrees. Sa Canberra may mga pagambon 14 degrees. Sa Wollongong naman may mga namumung ulan 16 degrees. Sa Sydney may mga ulan at mahangin 17 degrees. Ganun din sa Newcastle 19 degrees. Sa Brisbane naman maulan at inaasahan ang isang Bagyo, 29 degrees. Sa Cairns, posibleng ulan din, 32 degrees. Sa Darwin naman, inaasahan ng bagyo, 33 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap, 30 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.